Sveicināti, klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Girts Rosners. Šīs dienas raidījumā būsim kopā ar sludinātāju no 7. Dienas Adventistu Valmieras draudzes Viktoru Geidi un viņa dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Mēs dzirdēsim vērtīgas atziņas no Dieva vārda Esteres grāmatas un arī iedvesmojošus piemērus no kristīgās dzīves. Bet raidījuma sākumā aicinu pie mikrofona žurnālistu Aidi Tomsonu ar kristīgajām ziņām.
Sveicināti šajā pavasara rītā. Ziema atkāpusies un tādēļ gribas stāstīt tikai patīkamas ziņas, taču, diemžēl, visas ziņas nav pozitīvas. Daudziet pasaulē kari un grūtības, tādēļ pirmā ziņa tomēr būs neiepriecinoša. Jau otro reizi divu gadu laikā 7. Dienas adventistu baznīca cietus no teroristiem Irākā. Šoreiz auto, kurš tika uzspridzināts, ievainojas vienu no diviem sargiem, kas apsargāja dievnam. Irākā ir notiks vesela uzbrukuma sērija dievnamiem. Par uzbrukuma mērķiem kļuvusi arī Vatikāna vēstniecība Bagdādē, viena cita kristiešu baznīca pilsētā Bagdāde, kā arī vēl divas baznīcas citā Irākas pilsētā Kirkūkā. Ano ziņa aģentūra Irin ziņo, ka daži kristieši ir pēc tam nolēmuši pamest valsti. Tāpat Irin ziņo, ka 16 cilvēki kopumā šajos sprādzienos nogalināti un 20 ievainoti. 3% iedzīvotāji Irākā ir kristieši, kopumā tie ir 800 tūkstoši cilvēku. Saskaņā ar iedzīvotāju skaitīšanas datiem 2005. Gadā, un Kirkūka pēc Bagdādes ir otra lielākā mājvieta kristiešu komūnai. Pusšķetros pēcpusdienā janvāra beigās, svētdienā, sargi pamanīja automašīnu, kas uzbrauc uz ietves baznīcas austrumu pusē, tas ir runa par adventistu baznīcu Bagdādē, vadītājs izkāpa un sargi viņu uzrunāja. Šoferis skaidroja, ka aizies līdz tuvajam kioskam nopirkt cigaretes un tulīt atgriezīsies. Sargiem tomēr šķita aizdomīgi, un viņi atgriezušies savā postenī, lai paņemtu ieročus, tad, kad atskanējis sprādziens. Sprādziens ir atskanējis nepilnu mēnesi tikai pēc tam, kad adventistu baznīca pabeigus likvidēt iepriekšējās sprādziena sekas. Toreiz, 2004. Gada septembrī, notika viens no lielākajiem teroraktiem baznīcas kaimiņos, otrā dievnam pusē, tad automašīna bija piekrauta ar 150 kg dinamīta. Tikai šī gada sākumā draudz ieguva finansiālo palīdzību no valdības un varēja pabeigt atjaunošanas un remonta darbus. Tagad baznīca atkal cietusi. Uznot par notikšo teroraktu, Adventistu baznīcas prezidents tuvējos austrumos Kiela Sāne aicinājis draudzes locekļus visā pasaulē nodot Irākas adventistiem vēsti, ka viņi aizlūdz. Āne saka, mūsu brāļi un māsas dzīvo un pielūdz kara postītā zemē un viņiem ir vajadzīgs jūsu lūkšanas un atbalsts. Viņi dzīvo ļoti bīstamos apstākļos, un viņu ticība ikdienas tiek pārbaudīta. Lūdziet Dievu, lai viņš dod saviem cilvēkiem mieru sirdī, pārliecību Dievā un arī drošību. Lūdziet, lai politiskie notikumi valstī attīstītos tā, ka mūsu draudz varētu turpināt pastāvēt un ticīgie varētu izpaust savu ticību un pieaugt skaitliski. Februāra sākumā 400 kristiešu mācītāji no dažādām konfesijām izgāja Bagdādes ielās un protestēja pret vardarbību. Daudz protestētāji izteica viedokli, ka uzbrukumi kristiešu iestādēm ir rezultāts ārzemju okupācijai. Kristieši ir spiest pamest Irāku pēc miera gadiem, tā saka pareizticīgo mācītājs Ismaels Karduš, kurš arī piedalījās demonstrācijā. Viņi nevar uzbrukt amerikāņiem, tādēļ viņi uzbruk mums, kam ir tāda pati reliģija, pat ja mēs esam arābi. Valdībai kaut kas jādara, lai aizsargātu mūs. Jāpiebilst, ka saskaņā ar vietējo organizāciju ziņām kopš 2003. Gada valsti pamatuši apmēram 150 tūkstoši kristiešu. Vēl viena tāda mazāk priecīga ziņa par 41 gadu veco afgāni Abdulu Rahmanu, kurš atrodas ieslodzījumā un gaida spriedumu par to, ka viņš, savulaik būdams musulmans, ir pievērsies kristietībai. 90. Gados viņš kļuva par kristieti un strādāja vienā palīdzības organizācijā, dažas gadus dzīvoja Vācijā, tad atgriezās Afganistānā. Viņa bijusī sieva un bērni par notikušo iesniedza sūdzību varas iestādēm un Abdulu arestēja. Saskaņā ar islamu šariātu likumu, kas Afganistānā ir valsts likums, musulmans, kas novērsies no savas reliģijas un atsakās to pieņemt no jauna, ir sodāms ar nāvi. Tiem, kas zina par situāciju Afganistānā, notikušais nav nekāds jaunums, atzīst adventistu reliģiskās brīvības nodaļas vadītājs Džons Grāts. Adventistu baznīca kopā ar citām starptautiskām un reliģiskām organizācijām ir aicinājuši Afganistānas atbildīgās amatpersonas apžēlot Abdulu Rahmanu. Adventistu baznīca pārstāvis ANO Čanatans Gallahers saka, ka ANO cilvēktiesību komitejā ziņas par Abdulu Rahmanu ir uzmanības centrā. Ir traģiski, ka valstī, kura saņēmusi tik daudz no starptautiskās sabiedrības, lai izveidotu atvērtu un brīvu valdību, tās pilsoņiem nav konstitucionāla tiesība izvēlēties reliģiju. Dažādu valstu vadītāji tajā skaitā ASV prezidents ir pauduši bažas par Rahmanu likteni. Vācijas televīzija ziņo, ka Afganistānas prezidents Hamids Karzais solījis gan Vācijas kanclerei Angelē Merkelei, gan Kanādas premjerministram Stefenam Harperam, ka Rahmans netiks sodīts ar nāves sodu. Kanādas premjeras apstiprinājis, ka viņš personīgi zvanīs Karzajam un izteica savas bažas. Viņš man pārliecināja, ka mums nav jāuztrauc par šādu iznākumu. Un no citas labās ziņas. Reliģiskā brīvība un humanitārie jautājumi bijuši galvenie, kas pārunāti Baltajā namā 4. aprīlī. ASV prezidents George Bush bija uzaicinājis uz Balto namu adventistu baznīcas vadību. Tikšanās ilgusi nepilna stunda, prezidents Bush īpaši interesējuši reliģiskās brīvības jautājumu. Adventistu baznīcas vadītājs Jans Polsens, kurš informēja par savu neseno vizīti Krievijā, saka, ka Bušs atklājas, cik ļoti viņš deg par reliģisko brīvību, par apziņas brīvību, brīvību pielūgt, brīvību domāt, un šajā sakarā uzdeva mums jautājums, kā mēs redzam, kad ir situācija dažās pasaules valstīs, kurās nav šādu tradīciju. Tāpat Bušs izrādīs lielu interesi par baznīcas cīņu pret HIV un AIDS izplatību, izglītību un arī nabadzības mazināšanu pasaulē, īpaši Āfrikā. Polsens saka, ka prezidents vēlējies uzzināt, ko tieši mēs darām, lai palīdzētu Āfrikas valstīm, kuras cieši īpaši no HIV un AIDS izplatības. Mēs ņem arī to pastāstījām, stāstījām mūsu idejas un arī to, protams, ka naudas visam nepietiek. Adventistiem ir savas slimnīcas, kurās īpaši tiek aprūpēti bērni, kas inficējas no savām mamām. Draudzēs Āfrikā daudz runā par to, kā izturēties un kā palīdzēt cilvēkiem, kas inficēta ar šo vīrusu. Liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai kristieši atbalstītu slimniekus, kā tādus, kas ir dārgi dieva acīs, lai draudz locekļi pieņemtu viņus savā vidū, nenoraidot tos tāpēc, ka viņi ir inficēti. Prezidents Bušs pieminēja, ka tad, kad viņš ir bijis vēl senators Teksas štatā, viņa komandā strādājis viens adventists, kurš viņam izstāstīs par savu ticību. Tāpat viņam bijuši kontakti arī ar vietējo adventistu universitāti. Tikšanās esot beigusies ar kopēju lūkšanu. 7. Dienas adventistu baznīcā Francijā notikušas svinības par godu tam, ka baznīca uzņemta Francijas protestantu federācijā. Tā ir tāda ietekmīga un nozīmīga alianse, un baznīcas vadība cer, ka notikušiem būs pozitīva ietekme. Mēs tagad varam baudīt tādas pašas tiesības kā citas tradicionālās protestantu baznīcas, un mēs tiekam vērtēti kā līdzvērtīgas konfesijas mūsu zemē, tā saka Francijas adventistu baznīcas sekretārs Jean-Paul Barquet. Federācija pārstāv 900 tūkstošu franču protestantu. Adventistu baznīca ir viena no 5 jaunajām locekļiem, kas pieņemts federācijas pēdējā ģenerālajā asamblējā, marta vidū. Tas noticis pēc 2 gadu pārbaudas laika, 13 gadu sarunām un 35 gadu sadarbības starp adventistu jauniešiem un Francijas nacionālā protestanta organizācija, kas izglīto jauniešu vadītājs. Tāpat arī pēc 50 gadu kopēja darba Francijas Bībeles aliansē, tā saka Barquet. Protestantu federācija dibināta 1905. Gadā pēc tam, kad protestanti tika izslēgti no likumdošanas procesa gatavojot likumu par valsts un baznīcas atdalīšanu. Toreiz 5 galvenās protestantu baznīcas izveidoja šādu kopēju organizāciju, lai vairotu savu ietekmi likumdošanas izstrādes procesā. Marta beigās Vācijā, Darmštatas pilsētā, notika svinīga pamatakmeņa ielikšana jaunam mediju centram Eiropā. Eiropas adventistu mediju centrā tiks sagatavotas adventistu radio un televīzijas programmas, piemēram Voice of Hope, vietiem Eiroafrikas reģionam. Mediju centrs nav tikai vīzija, bet arī nepieciešamība. Tā svinīgajā pazākumā teica adventistu baznīcas vietējā reģiona vadītājs mācītājs Ulriks Frikarts. Cerību balss, kas ir Voice of Hope, pagātnē ir veikusi nozīmīgu misijas darbu, un ir labi, ka jaunā ēkā ar atbilstošu tehniku darbinieku varēs turpināt savu misijas darbu. Adventistu radio pārraides Vācijā sāk skanēt jau 1948. Gadā. Pēc tam tapa arī televīzijas programmas, bībeles korespondences kursi un audio ieraksti neredzīgajiem, izveidojās mediju centrs. Tā vadītāja saka, ka esošajās telpās kļuvis pārāk šauri. Jaunais centrs nu ļaus attīstīt un izvērst darbu plašāk. Un vēl viena maza ziņa. Filipīnās februārī notika evanģelizācija, kas ilga nedēļa un tika translēta caur satelītu televīziju. To nodrošināja adventistu televīzijas programma Voice of Prophecy. Pārējais varēja redzēt Dienvidāzijas klusā okeāna reģionā, vairākās valstīs. Kad tappa šī ziņa, bija saņemt ziņojumi no 6 reģioniem. Jāsaka, kopumā gaidām ziņas no 10 reģioniem. Šie ziņojumi liecina, ka pēc evanģelizācijas kristījušies jau vairāk nekā 6000 cilvēku. Un kristībnieku skaits pieauga ar katru nedēļu, kad tiek saņemti jauni ziņojumi. Lai arī Latvijā labā vēsts tik ļoti aizrauja cilvēks, kāds ir Dienvidāzijā, un kad šādām ziņām arī beigšu, studijā bija Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogale.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Turpinājumā aicinu ieklausīties Vēsmas Geides sagatavotajās atziņās.
Labrīt visiem, kas klausaties. Varam priecāties un pateikties Dievam, kā atkal ir pavasaris par jaunu atmotu dabā. Varam priecāties un pateikties Dievam par pavasari mūsu sirdīs, ko mums visiem dāvinājis Kristus, jo esam viņam ļoti dārgi. Pirms 6 gadiem kādas lielas pilsētas slimnīcā tika noalgota privātskolas skolotāja, lai tā apciemotu bērnus, kuri atradās stacionārā. Viņas pienākums bija palīdzēt tiem pildīt mājas darbus, lai viņi, kamēr būs izveseļojušies un varēs atkal atgriezties skolā, pārāk neatpaliktu no klases biedriem. Kādu dienu skolotāja kā parasti piezvanīja, lai palūgtu apmeklēt kādu bērnu. Viņa pierakstīja zēna vārdu, slimnīcas nosaukumu, palātas numuru. Otra skolotāja viņai teica: Mēs pašreiz klasē apgūstam lietvārdus un apstākļu vārdus. Es būtu pateicīgi, ja jūs varētu viņam palīdzēt pildīt mājas darbus, lai viņš neatpaliek no pārējiem. Kamēr skolotē nebija atradusi zēnu palātu, viņa nebija nejausmas, ka tā atrodas slimnīcas apdeguma nodaļā. Neviens nebija viņu sagatavojis tam, kas viņai būs jāredz, ieejot pa palātas durvīm. Pirms viņa ļāva iet, tai bija jāuzvelk sterils slimnīcas halāts un cepure, lai neienestu iespējamu infekciju. Viņa lūdza nepieskarties ne zēnam pašam, ne viņa gultai. Viņa drīkstēja stāvēt zēnu tūmā, bet bija jārunā caur masku, ko tai apsēja. Kad skolotāja beidzot bija pabeigusi visu mazgāšanās un ģerbšanās rituālu, viņa dziļi ievilka elpu un iegāja palātā. Zēns bija briesmīgi apdedzis un varēja nojaust, ka viņam ļoti sāpēja. Skolotāja jutās atnākas nevietā un nezināja, ko sacīt. Bet ja jau viņi te atradās, tad nevarēja taču pagriezties un aiziet. Beidzot viņa izmocīja: Esmu skolotāja, kas apciemo bērnu slimnīcā. Tava skolotāja mani lūdza, lai es palīdzu tev tikt galā ar lietvārdiem un apstākļu vārdiem. Pēc apciemojuma viņa šķita, ka šī gan nav bijusi viena no tām veiksmīgākajām mācību privātstundām. Nākamajā rītā, kad viņa atgriezās slimnīcā, viena no apdeguma nodaļas māsiņām viņai jautāja: Ko jūs izdarījāt ar to zēnu? Skolotē vēl nebija beigusi savu dedzīgu atvainošanās runu, kad māsiņa viņu pārtrauca. Ne, jūs nesaprotat. Mēs bijām stipri nobažījušies par viņu, bet vakar, pēc jūsu aiziešanas, viņa attieksme pilnīgi izmainījās. Tagad viņš pretojas slimībai, medikamenti arī iedarbojas, liekas, ka viņš patiesi ir nolēmis dzīvot. Pats zēns vēlāk paskaidroja, ka viņš patiesi bija pilnīgi zaudējis cerību, padivies liktenim, ka tam jāmirst, līdz brīdim, kad ieraudzīs skolotāju. Viņa attieksme mainījās, nonākot pie ļoti vienkāršas atklāsmes. Ar laimes asarām acīs mazais zēns, kurš tik šausminoši bija apdedzis, ka bija pilnīgi zaudējis cerības izdzīvot, izskaidroja atklāsmi šādiem vārdiem. Viņi nebūtu sūtījuši pie manis slimnīcas skolotē mācīt man lietvārds un apstākļu vārdus, ja man drīz būtu jāmirst, vai ne? Vai tu, draugs, esi kādreiz domājis par to, ko tu nozīmē Jēzum? Ja dažreiz tev kāds liek sajust, ka tu neesi neko vērts, varbūt dažreiz arī tu pats, paskatoties spogulī, nonāc pie bēdīgas secinājuma, ka tevī nav nekā vērtīga, ka esi tik ļoti apdicinājies ļaunam ugunīs, ka izskaties briesmīgs, nevienam nevajadzīgs, pazudis. Tad kaut uz brīdi atceries Golgātas krustu un jautā sev, vai tiešām Kristus atstātu visu, savu tēvu, skaistās debesu mājas, eņģeļu pielūksmi un nākt uz šo pasauli, lai nomirtu noziedznieka kauna pilnā nāvē, ja tu nebūtu neko vērts. Jēzus šodien vēlas ieiet tavā sirdī visu tajā pārveidot un nodibināt pavisam jaunu kārtību. Iespējams, ka sākumā tas tevi baidīs, bet pēc tam tavā sirdī ienāks pilnīgs miers, ko iegūst vienīgi tas, kam ir piedots. Un kas ir pārveidots, kam sāksies jauna dzīve kopā ar Kristu. Pateicies šodien Dievam, ka Kristus vienmēr ierodas pašā visgrūtākajā stundā, lielākajā izmisuma brīdī, lai atgrieztu tev pazaudēto cieņu un atjaunotu cilvēka vērtību. Arī tad, ja no pasaules visas tikai vienu viņš varētu glābt. Tikai viens, ja pretītam tiektos, viņš tomēr steigtos visaugstākā kalnā kāpt. Nāves dziļākā aizā liektos. Arī tad, riskējot pazaudēt visu, viņš būtu atdevis sevi, lai izglābtu tikai šo vienu, lai izglābtu tevi.
Raidījuma noslēgumā mācītājs Viktors Geide aicina kopīgi atvērt Esteres grāmatu un sekot līdzi neparastajiem senatnes notikumiem, kuri stāsta ne tikai par cilvēkiem un viņu likteņiem, bet arī par to, kurā viss pastāv – mūžīgo Dievu.
Labrīt, dārgie radioklausītāji! Turpināsim šajā rītā dažas pārdomas no Esteres grāmatas. Un mēs lasām no pirmās nodaļas, no pirmā līdz piektam pantam. Un notika Ahasvēra laikā, kad viņš ķēniši no Indijas līdz Etiopijai par 127 zemēm. Ka tajās dienās, kad ķēniņš sēdēja savas valsts tronī, kas bija uz spilī, Viņš arī, ko es savas valdīšanas trešajā gadā dzīves visiem saviem lielkugiem, saviem kalpotājiem, Persijas mēdijas karspēku vadoņiem, dišķiltīgiem un zemju pārvaldniekiem. Kad viņš bija ļāvis skatīt savas bagātības ķēnišķīgo godību, savas varnības spožumu un greznību daudzas, pavisam 180 dienas. Un kad šīs dienas izbeidzās, tad ķēniņš arī koja dzīves 7 dienas ķēniņa pils dārza pagalmā. Visiem ļaudīm, kas atradās uz spilī no lielākā līdz mazāka. Interesanti sākās pirmais pāns un notika. Ar šādiem uzcības izraisošiem vārdiem arī sāk šie grāmatu. Līdzīgi sākās arī Jozās un Soģi un vēl arī citas grāmatas. Tas nostiprina šo grāmatu lasītājā uzticību. ka aprakstītais tiešām ir vēsturiski paties notikums. Tas ietver šī Persijas valdnieka Serksa valdīšanas laiku no 486. Līdz 465. Gadam. Pirms Kristus, protams. Serks ir viņa vārda grieķiskā, bet Ahās vairs ebrieškā izruna. Ebreju valodā šim vārdam faktiski nav kāda īpaša nozīme. Tāpēc es viņu lietošu vienmēr arī Kserks, vieglāk izzināt. Kserks bija Dārija pirmā dēls. Dārijs bija tas vīrs, kas turpmēr Kīri iesāk to labvēlību, lai tika atjaunot Jeruzalem un nopostītais templis. Par to raksta arī pravietis Hagaja 2. Nodaļā, Cakarī 7. un 8. Nodaļā, tāpat arī Ezras 4. Nodaļā ir pieminēts Kserks, kad pret jūdiem naidīgi noskaņotās tautas rakstīja sūdzības pret tiem, kas atjaunoja Jeruzalemi. Kserks tiešām ir pazīstams ar to, ka apvienoja šo plašo Persijas impēriju no Indijas līdz Etiopijai. Lai gan ir Bībeles vēstures pētnieki, kurš šo skaitlis 127 raksturo kā neakurātu, jo pat Dāniela dienās Bābeles impērijā ir minēts tikai 120 provinces, bet nav jau arī izslēgts, ka mainījās šo provinču lielums un tāpēc šāda starpība skaita ziņā arī varēja būt. Sūzas pilsēta bija viena no četrām galvenām pilsētām, kurās laik pa laikam uzturējās ķēniņš. Pārējās trīs bija Ekbatāna, kuru piemina arī Ezras 6. Nodaļa 2. Pantā, arī Babilona un Persepols. Ziemā ķēniņa valdības sēdeklis atradās Sūzā, jo vasarā šeit bija neizturām karsts. Pravietis Dānijas savā laikā redzēja Sūzas pilsētu. Dievu dot atlāsmē, jūs to lasiet Dānijas 8. Nodaļa 2. Pantā. Vēlāk arī Nēmija kalpoja Sūzas pilī Kserksa dēlam Artakserksam par dzēriendevēju. Par to varētu izlasīt Nēmijas 1.1. Un tā, Kserks ieguva valdnieku troni 486. Gada novembrī, būdams 32 gadus vecs. Esters grāmatas notikumi ietver apmēram 10 gadu garu laiku periodu un sākās ķēniņa valdīšanas 3. Gadā. Kad Kserks paņēma valdību, Persija bija liels konflikts rietumos ar Grieķiju, jo neveiksmi bija cietis Kserks tēvs Dārijs pirmais kaujā, lai ieņemtu Atēnas, un viņa karspēks tika sakauts. Dārijs pats arī gāja bojā. Protams, Persijas impērijai tajā bija tikai viena doma, kā sagatavoties vēl iespaidīgākam karam pret Grieķiju un kā atriept tēvu neveiksmi. Un tad mēs lasījām, ka Kserks aicina ļoti iespaidīgs savu teritoriju pārvaldītājs un galvenais karspēku vadoņus, ko īstenībā mēs varētu nosaukt par valsts kara padomus augstāko sanāksmi, jo visa pamats bija tomēr gatavošanās jaunam karam ar Grieķiju. Kaut kādā veidā bija jāiegūst visu šo vadošo cilvēku atbalsts, lai varētu noorganizēt arī stipru armiju un pēc visām iepriekšējām neveiksmēm iegūt beidzot uzvaru šajā karā. Un tas tiešām bija atbildīgs uzdevums, jo teritorijā, kas aptvert šodien no Turcijas rietumiem līdz Pakistānai austrumos, dzīvoja patiešām dažādas tautas, ar dažādu kultūru, paradumiem un pat ar reliģiju. Un lai iegūtu visu šo vienotību kopēji cīņai, tik pieliktas milzīgas pūles un izdomi. Un tā šiem savas valsts vadošiem cilvēkiem Kserks vispirms rādīja visu savu bagātību. Padomājiet, tas aizņēma 180 dienas, un visa tā nolūks ir saliedēt šos atbildīgos vienam mērķim, un tad vēl septiņas īpašas dzīru dienas, kā lasījām 5. Pantā. Vēsturnieks Herodots šo notikumu apraksta. Es jūs esmu sapulcinājis, lai atklātu savu nodomu, vadītu savu armiju uz Grieķiju, lai es varētu iznīcināt Atēnas par to, ko viņi ir darījuši persiešiem un manam tēvam. Jūs visi redzējāt man tēvu nodomu, bet viņš ir miris, un es viņa un visas Persijas uzdevumā nekad neapstāšos, pirms nebūšu ieņēmis un nodedzinājis Atēnas. Kas attiec uz jums, tā ir vislabākā iespēja, kā jūs varat man izpatikt, ka tad, kad es paziņošu par attiecīgo laiku, jūs būsiet gatavi mani atbalstīt ar labu prātu un nāksiet ar savām armijām, kas būs vislabāk apbruņots un saņemsiet no manis vislabākās dāvanas no tā, ko šeit redzējāt. Jā, tie bija tiešām īpaši svētki uz pilsētā, īpaši sanāksmi ar īpašu mērķi. Jūs, dārgie draugi, droši vien jautāsiet, ko viss tas man dod kā kristietim. Padomāsim, vai mēs arī kādreiz, kad esam piedzējuši varbūt sakāļi cīņā ar ienaidnieku Sātanu, varbūt mūs zūd drosme, vai arī mēs esam tik apņēmības pilni kāds bija sergs, kad jāmeklē ir palīdzība un jāgūst uzvaru, un tu vari iegūt šo lielo prieku. Ka tu neesi atkarīgs no ksergs uzvarām vai zaudējumiem, no viņa bagātībām, kuras var apskatīt 180 dienās. Tu esi dievbērns, Kristus ir tavs vadonis, viņš ir uzvarējis uz briesmīgāko iedvenieku Sātanu pie Golgātas krusta un sagādājis katram no mums nesakām lielu un godības pilnu nākotni. Kad apostols Pāvils visu to saprata, viņš raugoties to, ko agrāk vērtēja par milzīgu iegūmu, izsaucās, Tādēļ es visu esmu pamits un to tur pa mēsliem, lai es Kristu mantoju, lai es atzīstu viņu un viņa augšanacelšanās spēku. Filipiešiem 3 no 8 līdz 10 pantam. Otkārt Kristus aicina mūs ne uz karu ar cilvēkiem, bet stāvēt pretim velnam ar tiem ieročiem, ko Jēzus piedāvā, un viņa spēkā glābt cilvēks no vienienie gūsta. Aicini cilvēks, lai nāk glābties visi, kam slāpst, un lai ņem dzīves ūdeni bez maksas un treškārt. Mūžība būs par īsu, lai redzētu visu to godības bagātību, ko Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Dieva bagātība neizmēroja, tāpat kā viņa mīlestība, lai viss tas piepildījusi patiesu dziļu prieku un pateicību, ka esiet viņa bērni. Palieciet stipri ticībā tam, ko Jēzus ir solījis. Pateicamies, dārgais Debes Tēvs, ka mums ir droši vadons, kuru varam paļauties katrā dzīves brīdī un katrā vajadzībā. Dāvini spēku, lai nekas šajā pasaulē nespētu mūs aizvest prom no Tevis, to mēs lūdzam mūsu dārgā pestītāja vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, Pulksten 10. Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11. Aizputē, Kalvenas ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12-A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!